Aias, looduse radu.
On väidetud, et peale vabariigi aastapäeva läheb ilm soojemaks ja praegu ongi sellised märke näha olnud, aga eks loodus ise teab kõige paremini, kuidas tema oma käekäiku korraldab. Aga talve alguses paistis, et Elistvere loomapargi karu Karoliina ei jää ka sellel aastal magama, nagu tal on kombeks. Aga Karoliina magab juba paar kuud. Talve õnne jäi 12-aastane Karoliina jõuluajal, esmalt lõpetas söömise ja siis paari päeva pärast läks aadikusse pandud kuuskede alle pikutama. Viimati magas Karoliina talve õnne 2007. Aastal. Tavaliselt Karoliinal talve lund ei tule, sest loomapargis inimese hoole all oleval loomal pole ju söögipuudust. Metsas elavad karud lasevad talveks silmalooja just söögipuuduse pärast. Meie karud sätivad endid talveunne enamasti novembri alguses, tavaliselt magavad nad maha murdunud puu tüve all. Sügisel söövad nad rasva kogumiseks tublisti, aga enne magama jäämist karud ei söö ja teevad oma sooled hästi puhtaks. Karude talveuni on põnev nähtus, sest magamise ajal langeb karude temperatuur vaid 4-5 kraadi, aga näiteks puu otsas elavatel unilastel langeb keha temperatuur talve ajal 4-5 kraadini. Unilastest elavad Eestis lagritsad ja pähklinäpid. Eesti karude talveune pikkus sõltub talvest, esmalt ärkevad isakarud, nemad võivad hakata liikuma juba veebruari viimastel päevadel, emakarud tulevad pesast välja paar-kolm nädalat hiljem. Ajakirja Science võrgu välja ande andmetel on Alaska ülikooli teadlased avastanud karude taliuinaku saladuse. Viis prügikastide kallal majustamas käinud paripali asustati sügavale metsa kunstlikesse koobastesse, mis olid pimedad, külmad, aga ubased. Teadlased paigutasid karudele kehatemperatuuri ja südame löögisageduse mõõtmiseks andurid. Lisaks sellele varustasid nad koopad infapunakaamerate ja anduritega, mis jälgisid karude liikumist, apniku tarbimist ning isegi norskamist, muide karud norskavad üsna tugevasti. Karusid jälgiti 5 kuu jooksul ning selgus, et erinevalt oravatest ja nohkiirtest, kelle kehatemperatuur langeb talveunes peaaegu nullini, kahaneb karude temperatuur siis kõigest 6 kraadi võrra. Samal ajal väheneb nende ainevahetus ja apniku tarbimine 75%, mis näitab, et nad säästavad energiat ka muul moel. Näiteks hingasid taliuinakus karud minutis vaid 1-2 korda, aga need on nüüd esialgsed tähelepanekud, teadlased jätkavad uuringuid. Külmad ilmadega paistab, et liiguvad loomad inimasulate lähedusse. Tartus Anne tänava lasteaia territooriumil kõndis metskits. Kundamõisa lähedal linnuse külas käivad kitsed magamas 2 meetri kõrguse keldri katusel. Rebased jalutavad kartmatult mööda küla ning luuravad kasse. Viru-Nigula valla linnuse küla elanik Vaike Hang avastas veebruarikuu hommikul, et elumajast mõne meetri kaugusel asuva paari meetri kõrguse maakivist keldri katusel on toimunud midagi tavatut. Muidu oli katusel lumi, aga see oli ära kraabitud, rohututid ja muld väljas. Kirjades Vaike Hang märkis, et külalised olid lahkunud ilmselt kiirete hüpetega. Katusel olid ka lamamisjäljed ning kohe sai selgeks, et siis tegemist on olnud metskitsedega. Ja sama päeva lõunapaiku nägi ta 2 kitse oma aias, kuhu muidugi pääsemiseks siis pidid loomad ületama umbes 1,5 meetri kõrguse võrkaia. Metskitsed ei ole aga ainukesed loomad, kes maade juurde kipuvad. Rebaseid on praegu kõik kohad täis ja nad käivad julgelt mööda küla, ei karta kedagi ja inimesed on päris hädas. Niimoodi väitis Vaike Hang. Loodusmehe Peeter Ussari selgitusel ei ole 1,5 meetri pikkune hüpe kitse jaoks mingi probleem ning 2 meetri kõrgusele katusele pääsevad nad vabalt. Sagedi mõise õue peal käivad kitsed öösiti magamas, ütles Peeter Ussar, ja maade juures käivad kitsed eelkõige toidu otsingul. Ilmselt mängib selles, et kitsed on väga julged oma rolli see, et raske talve tõttu on kütid neid säästnud ja ei ole jahti pidanud, arvas Peeter Ussar. Jõhvi elanik Maris Toomel kuulis õhtul kolistamist õdul, kuid pimeduse tõttu vaatama ei läinud, aga laupäeva hommikul avastas ta huvitava linnu oma rõdul istumas. Lind sai fotoaparaadiga jäädvustatud ja asjatundjad kinnitasid, et tegemist on kassikakuga. Sellistest kohtumistest soovib ornitoloogiaühing teavet saada. Eesti ornitoloogiaühing tegi keskkonnaministeeriumil ettepaneku võtta viimaste kümnenditega arulaseks muutunud kanakullide kaitseks lisaks senise kaitsel olevale 50 püsielupaigale veel tosin püsitsuskohta. Ornitoloog Tarmo Evestus märkis, et suviste välitööde käigus väljaspool kaitsealasid leitud uute kanakullide elukohtade kaitsealla saamine on hädavajalik, et need linnud meie loodusesse püsima jääksid. Evestus osutas, et liigi arvukus tegi 1990. aastate lõpus läbi peaaegu kahekordse languse ajal, mil kanakulle peeti meil veel täiesti tavalisteks lindudeks, küündis nende arv 1000 või veidi enama paarini, kuid viimaste hinnangute kohaselt on sellest nüüd järele jäänud vaid umbes 500 paari. Ja madalates veekogudes on nüüd paari nädala juures niisugune oht, et kui külmad ilmad püsivad, siis võivad sageneda veekogude talvisse omuksisse jäämise juhtumid, millega muidugi siis kaasneb ka kalade suremine. Eesti Maaülikooli Võrtsjärve limnoloogia ja oma vanem teadur filosoofia doktor Arvo Tuvike on selle teema vastu huvi tundnud, millise protsessiga on tegemist ja kuidas me peaksime suhtuma niisugusesse loodusnähtusesse.
Sellel aastal, kuna on jää tuli suhteliselt varakult ja ka lumi tuli suhteliselt varakult, siis see tähendab seda, et valgus juba pikka aega ei jõua jää alla. Sellega kaasneb see, et taimed seal hapnikku ei tooda ja hapnik saab ainult väheneda. Ja eks see nüüd oleneb sellest nii-öelda hapniku mahust, mis seal jää all on, mõned madalad järved, kus on vett seal 2 meetrit vähem ja kus on hästi palju taimi ja hästi palju orgaanilist ainet, et nendes võib siis tekkida see hapniku puudus.
Mis moodi need taimed siis käituvad niisuguses keskkonnas?
No, kui valgust ei ole, siis ikka taimed ka kipuvad lagunema, nii et siis nad hakkavad tarbima hapnikku. Kui valgust ei ole, ega siis nad muutuvad nii-öelda jutumärkides loomadeks hakkavad tarbima hapnikku, nii et selleks, et siis hapnik saaks jää all taimede abil nii-öelda tekkida või ka siis kõrgemate või taimede või vetikate abil, selleks peab siis mingi osa siis valgust ikka läbi jää minema. Aga juba 5 sentimeetri paksune lumi jää peal on selleks üpris oluliseks takistuseks, nii et kui 5 sentimeetrit rohkem lund on, siis sealt praktiliselt valgust läbi ei lähe.
No see tähendab, et tavalise talve puhul ongi ju niimoodi?
Tavalise talve puhul on täpselt niimoodi, nii et nüüd oleneb sellest, kui palju seal seda ütleme, et kunas see lumi tuli, et kui see lumekatte kestus on pikk, siis kuskil veebruari lõpus või ütleme, just eriti märtsi lõpus võib siis paljudes järvedes hapnikutase langeda sellise piirini, kus tundlikumad kalaliigid ja ka teised loomaliigid hakkavad siis surema.
Kes need kõige tundlikumad on?
No ütleme meie järvedest, kui me räägime suurtest järvedest, siis siiglased on kõige tundlikumad, siis tundlikud on ka viidikad, näiteks ahven, koha, kiisk. Vähem tundlikud on haug, hangerjas. Veel kõige resistentsemad hapnikupuuduse suhtes on kogred ja ka linask. Nii et kogred võivad teatud aja, kui neil on piisavalt energiat maksas, näiteks glükogeni näol, siis nad suudavad ilma hapnikuta elada madalal temperatuuril päris mitu kuud.
Mis moodi sellel talvel nüüd selline tavaline järv käitub, kus külm on hästi palju, lund on veelgi rohkem, kõik on need halvad tingimused, ilmselt värske vee juurde voolu ka pole. Missugune nagu selline keskmine olukord on, kui on üldse võimalik niimoodi kirjeldada?
No sellel talvel ütleme üheks siiski positiivseks jooneks on see, et kui jää tuli, siis suhteliselt veekogudes oli palju vett, nii et jäätusid kõrge veega, nii et see vee maht on lihtsalt suurem. Et see võib siiski palju päästa. Meil on andmeid väga palju ei ole järvede kohta, et kas on mõned juba nii-öelda ummuksil, aga mõned, ütleme sellised järved, kus harilikult ikka ühed esimesena nii-öelda hummuksele jäävad, nendes veel ei ole hapniku probleeme, aga näiteks Võrtsjärve puhul praegu me näeme, et Võrtsjärve lõunaotsas on hapniku sisaldus põhjakihtides ikka nii madalale läinud, et angerjad on liikuma läinud. Kalad otsivad neid kohti, kus siis rohkem hapnikku on, nii et nad ujuvad nendes kohtadest minema. Et praegu siis Võrtsjärves on just kalurid täheldavad, et angerjad liiguvad ja kuna angerjad lähevad, neil meeldib kuskil peal lebada, siis nad lähevad harilikult kuskil võrkude peale ja siis sellepärast neid nähakse, et nad on kuskil ülemistes kihtides, harilikult nad on ikka kuskil seal põhja peal või muda sees.
Aga kui tõsine niisugune teema on, mis on seotud nüüd sellise hummuksisse jäämise ja olukorraga?
Mina ütleksin, et selliste järvede puhul, kus on, kus selline kutseline kalapüük on, need on muidugi need suuremad järved, eks nende puhul on see oluline, nendel järvedel muidugi hummuksile jäämis sellel aastal ei tule, nagu Võrtsjärv või ütlen Peipsi, Peipsil praktiliselt ei ole, Võrtsjärvel väga harva on. Aga väikejärvede puhul, kus on harrastuspüük ja mis on väga head kalajärved, eks seal muidugi selles suhtes kalameeste seisukohalt on see probleem oluline. Aga kui me nüüd vaatame selle pilguga, et kui näiteks järve kasutatakse rohkem nii-öelda ujumiseks ja puhkamiseks ja kalapüük on teisejärguline, siis selline teatud aegajalt kalade suremine võib isegi nii-öelda kaudselt kasulik olla järve vee läbipaistusele näiteks ja vetikate hulgale. See on seotud nende toiduahelatega siis. See on sellega põhjendatud, et plankton toidulised, sooplankton toidulised kalad surevad ära, siis press sooplanktonile väheneb ja need siis saavad vaikselt fütoplanktonit ära süüa. Et see on selline toiduahela küsimus.
Kui me oleme nüüd rääkinud järvedest, kui palju see teema on seotud merega?
No merega ütleme, talvine ummuksile jäämine praktiliselt siin vähemalt, mis puutub siin Eesti rannikumäär, et see ei ohusta seda. Siin on ikka meres on. Sellistes kohtades ütleme, et kalad saavad liikuda. Kindlasti põhjakihtides on Läänemeres ka hapnik kaob ära, aga eks nad liiguvad sellistesse kohtadesse, kus on hapniku. Et mereprobleem see ei ole.
No me kohati tahame ikka olla loodusega niimoodi käsikäes, et aha, et midagi on nüüd viltu, et tuleb ruttu appi tõtata või midagi ringi teha. Kas nüüd peab hakkama siis järve jäält lundra lükkama, auke kaevama või kuidas peaks käituma, kas sellel on mingit mõtet?
Puhtalt aukude kaevamisel väga suurt mõtet ei ole. Tähendab, ma ütlen kohe seda, et kui üldse mingisuguseid meetmeid võtta appi, siis kindlasti mitte sellel momentil enam, kui kalad juba surema hakkavad, et siis on juba lootusetult ilja. Et tegelikult, kui võtta ette, siis ega neid võimalusi väga palju ei ole, aga lume lükkamine sellisest litoraali vööndist või kus on palju taimi kalda lähedalt, et see võiks aidata küll. Isenest ega see odav töö ei ole. Pole ju raha ka teiselt tund ära lükata, kellel siis seda raha nüüd järve pealt lükkamiseks. Aga kuskil ütleme selle kaldaäärse vööndi puhtaks lükkamine, sellest on kasu üll. Kui nüüd auke teha, siis aukudega meie Eestis väga palju pole seda praktiseeritud, aga näiteks Ameerika Ühendriikides on väga levinud see meetod, et pumbatakse jääaukudest vett jää peale paadimootoritega. Pannakse paadimootorid sellise nurga alla, nad kinnitatakse spetsiaalse raami külge ja pumpavad vee jää peale ja vesi siis valgub kaugematest selleks spetsiaalselt tehtud aukudest tagasi järve. Vaat selline, ütleme, vee hapnikuga küllastamine on päris efektiivne. Aga no see meetod ka töötab hästi ainult selliste kuni paari hektari suurust järvede kohta. Nii et kindlasti osame sellest kalapopulatsioonist päästame selliste meetoditega, kõiki ei päästa. No kui on väga tõsised suremised siin Eesti kalade suremised, talvised suremised Eesti järvedes, ega ta päris tühjaks muidugi ei sure ikkagi. Osa kaladest jääb järele ja muidugi ka hapniku resistentsemad, puuduse suhtes resistentsemad liigid jäävad alles, nii et tundlikumad liigid surevad esimesena ära.
No teie jutust sai mina niimoodi aru, et ega väga suureks muretsimiseks põhjust ei ole ja te ütlesite ju enne seda ka, et tegelikult järve elukeskkond võib selle tagajärjel isegi paremaks muutuda, et vesi läheb puhtamaks ja no, see on ju omamoodi suur pluss jälle.
No jah, siin on nüüd natuke ka kelle mätte otsast asja vaadata. Kui me vaatame puhtalt järve kui ökosüsteemi tervise seisukohalt, siis see just täpselt see asi peab paika. Aga kui me vaatame nüüd sellest seisukohast, kui see on väga hea näiteks kalajärv ja eriti on seal populaarne harrastuskalapüük, siis muidugi asjad muutuvad natuke. Et siis nagu mina arvan küll, et teatud pingutusi tasuks teha, et seda kalapopulatsiooni seal päästa, kui sellised tugevad või noh, hapnikupuuduse ilmingud tulevad. Ise küsimus on see, et kuidas nüüd ära ennustada seda, kas see hapnikupuudus tuleb või ei tule. Harilikult, kui need päris selged märgid hakkavad kõnelema hapnikupuudusest, siis on juba sisuliselt hapnik ikkagi juba väga madal alla 1 mg/l seal vees, kui kalad hakkavad surema ja kui juba mädamuna aisu hakkab tulema seda august, siis see viitab täielikul hapnikupuudusele, et hakkab see väävel vesinik seal tekkiva põhjas, nii et siis on juba reageerida minu arust ilja. Et siuke ennetav tegevus on mõistlik siis, kui näiteks, kui on võimalus, et hapniku sisaldust mõõta järves ja kui see järves hakkab ikka jää all minema alla, just jää all, mitte põhjas, jää all alla 2 mg/l, et siis võiks mõelda, kas leitakse vahendid, et natuke, kas siis sinna selle paadimootoriga pumbata või esimesel juhul just lund lükata. Eks see lumelükkamine on ka siukene kahe otsaga asi esiteks. See oleneb väga sellest, mis on see jää on. Kui see jää on siuke piimjas ja ei paista läbi, siis suurt olku sellest ei ole. Aga kui ta on siuke läbipaistev jää, siis isegi kuskil 50 sentimeetrisest jääst läheb ikka seal 10-15% valgust võib läbi minna. Ja teine asi on see, et kui hapnik väheneb seal jää all, ega need kalad ka niisama ei oota seal, eks nad otsivad neid hapnikurikkamaid kohti, teiseks nad võtavad kõik sellised füsioloogilised abinõud appi, et võimalikult oma hapnikutarbimine võimalikult madalale viia ja nad sisulised istuvad seal põhjas nii-öelda meelemärkuseta, sellepärast, et siis läheb kõige vähem hapniku ja igasugune selliste, ütleme, siis kui juba on väga hull olukord, siis igasugune veekihtide segamine näiteks võib tekitada isegi selle, et isegi need vähesed kihid, kus kala on leidnud selle hapniku, lüüakse niimoodi segamine, et ta saab tegelikult kaela need veekihid või talle nii-öelda uhtakse talle otsa need veekihid, kus hapniku enam ei ole. Nii et selles mõttes seal me võime selle hea asemel hoopis kurja teha, kui me läheme sellisel juhul vett seal ütleme niimoodi eriti just põhjast aereerima ülesse mingisuguse kompressoriga, kui hapnik on seal kuskil alla 1 mg/l langend või kuskil 0,5 mg/l, siis võib juhtuda selline asja, sest kala enam ei reageeri eriti sellele hapniku sisalduse muutusele.
Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas määruse muudatuse, mis lubab Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel alustada harrastuslikku nakkevõrguga püüki juba 1. märtsist. Teadusuuringud näitavad, et särjavaru on praegu heas seisus ja seda võib rohkem püüda. Särjakudeelne liikumine algab märtsis aprillis ja kudemine lõpeb mais ja määruse muudatus lubab Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel alustada harrastusliku nakkevõrguga püüki 14 päeva seni lubatust varem, siis ehk nagu öeldud 1. märtsist. Ja püüda võib kuni 5. maini. Tasu selle lühe nakkevõrguga püügi eest on 3 eurot, Piirissaare alalistel elanikele aga 1,5 eurot. Kalastuskaarte saab taotleda alates esmaspäevast. Lisaks kehtestab määruse ajutised püügikitsendused kalapüügiõiguse tasu. Kalastuskaartide piirarv arvastuslikul kalapüügil 2011. aastal muutmine piirangud lõhe- ja meriforelli arvastuslikule püügile spinningu ja lendõngega Purtse, Selja, Valgejõe, Pirita ja Väänajões. Harrastuskalastajatega on kokku lepitud, et sügisene kuuaaline kudeaegne püügikeeld kehtib ülal nimetatud jõgedes 15. oktoobrist kuni 15. novembrini, et vältida lõhe- ja meriforelli väljapüüki kudepesadelt. Teine oluline piirang lõhe- ja meriforelli püügil puudutab kasutada lubatud landi ja konksude mõõtmeid. Samuti kehtestatakse lõhe- ja meriforelli püügil päevalimiidiks kokku 2 kala, välja arvatud püügil Narva ja Jägala jõest. Keskkonnaministeerium on ette valmistanud määruse eelnõu, mis loob täiendavad võimalused selleks, et piirata elu- ja puhkealadeni, elamuteni ning ühiskondlike hooneteni ulatuvat müra, sealhulgas ka tuulikute müra. Ja sellest regulatsioonist räägib lähemalt Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorraldusosakonna juhataja Valdeko Palginõmm.
See loob täiendavad võimalused planeerida ja mis siis piiraks müra levimist elu- ja puhkealadeni ja elamuteni ja ühiskondlike hooneteni. Ja
kuivõrd on müra probleem olnud siiamaani oluline ja kui palju sellel on tähelepanu pööratud?
No mürale on palju tähelepanu pööratud. Traditsiooniliselt mõju hindamiste aruannetes, kui vähegi on kokkupuutumist müraga, siis see alati sisaldab siis seda modelleerimist või arvestust või mõõtmisi.
Aga nüüd on siis uus määrus eelnõu valmis saanud, mis varasemaga võrreldes muutunud on?
Määrusega siis võib-olla ütleme siis veel kord nagu täpsemalt juhitakse tähelepanu ja selleni, et seda tuleks siis juba planeerimisel arvestada nende müra piiramise meetmetega, mis oleks nagu kõige õigem koht, et kohe juba alguses oleks asjad selged.
No ja üks oluline moment on nüüd see, et kohalikul võimul on suurem otsustamisõigus, aga mis moodi see fikseeritud on?
Tähendab, kohalikul omavalitsusel on alati olnud suurem otsustamisõigus. Selles mõttes, et meie välisõhukaitse seadus ju nägi ette kogu aeg, et kohalikul omavalitsusel on õigus karvistada müranorme. Aga noh, see võimalus, aga nüüd määrusega nagu täpsustatakse, et seda peaks siis planeeringute puhul juba ära otsustama, et ei jääks hilisemaks.
No probleeme on olnud seoses siin tuuleenergia kasutusele võtuga, et tuulikud teevad palju müra ja on arvatud, et kui nüüd need reeglid karmimaks lähevad, et siis Eesti tuuleparkide arendamisest ei tulegi midagi välja, sest elanikud on ju tegelikult kogu aeg vastu olnud. Et nüüd kuidas see küsimuste ring nüüd siis tulevikus laheneda võiks?
No tulevikus ikka see, et kui hakatakse tuuleparki rajama, siis võivad kohalikud omavalitsused mürale kehtestada rangemad normtasemed, mis viivad siis tuulikud elamutest kaugemale. Ja see sõltub nüüd ju sellest, et milline on kohalik situatsioon, et ega seda ei saa ju siis ühe mõõdupuuga teha. Et see võib ikka vaatama, milline on kohalik olukord ja kuidas on koha peal need tingimused. Ja noh, eks see ole ka nii nagu paljude maailma asjadega, et mõnele meeldib, mõnele ei meeldi, ega me ei saa ju päris 100% ühtegi asja, et kõigile meele järgi oleks. Aga nüüd noh, veel kord see, et see võimalus siis tuleks võimalikult varajases staadiumis, ehk planeerimise staadiumis juba nagu ära otsustada.
Aga ikkagi, kus kohast nüüd tekib siis see piir, kus nüüd selgub, et noh, müra on ikkagi nii suur, et võt, sellisesse kohta niisuguse asja ehitamine ei tule kõne alla?
No see on kogu aeg olnud niimoodi. See tõttu, et noh, meil on ju sotsiaalministri poolt kehtestatud piirnormid ja taotlustasemed. Et piirnormid nii-öelda siis olemasolevale, mis on juba olemas, et see siis vastaks normidele ja kui planeeritakse, siis on pisut rangemad normid, et juba eos niimoodi välistada võimaliku suuremat mürareostust. Ja põhimõtteliselt on ju sellega arvestatud ja noh, see on 40 detsibelli, mis siis määrusest tuleb. Ja aga noh, see on nüüd suhteline selles mõttes, et normide piirides, noh, ütleme 30 on juba looduslik foon ja siin on tervisele ta kahjulik ei ole, aga nii nagu on erinevad inimesed, erineva tundlikkusega, mõnda häirib, mõnda ei häiri, et see on selline keeruline küsimus.
No ja vaat ja ilmselt kohalikul omavalitsusel tekib siin nüüd raskusi, et normi järgi, nagu te siin räägite, normid on kehtestatud, oleks nagu kõik korras, aga nagu öeldakse, miski asi ikka sahiseb kogu aeg ja mingisugune niisugune imelik tunne on.
Ja see tõttu ongi see võimalus, et kui seal on, ütleme, kõrval palju elanike ja leitakse selle modelleerimiste ja planeeruskäigus, et no, siiski tundub, et on liiga lähedal ja on selliseid noh, varasemaid juhte, kus öeldakse, et näete sahiseb, et jah, on küll kõik normid, aga ikka segab, et siis ongi see päänese puhul see õige koht, et noh, et kui me nüüd paneme need normid natuke rangemaks, siis tuulikud liiguvad elamutest kaugemale võib-olla siis saavutatakse, ma küll ei kujuta ette, kas päris ideaalselt on see võimalik üldse kokku leppida.
Aga kui nüüd selle määruse eelnõu kooskõlastati, kas siis oli võimalik ka ligikaudseid arvutusi teha, et mismoodi see taastuvenergia vajadus nüüd haakuks siis nende normide piiriga kuidagi, et noh, kas siis on võimalik ehitada nii palju taastuvenergia allikate tootjaid või mitte või kuidas, kas sellele on ka tähelepanu?
Tegelikult on ju niimoodi, et noh, ega seda pole kunagi olnud, et taastuvenergia allikaid võib ehitada igale poole, kui tahetakse. See on ikka kokkuleppe küsimus. Nüüd on lihtsalt see, et antud juhul kokkuleppe muutub siis natukene rangemaks ja võib-olla igasse kohta, kuhu tundus alguses olevat, et saab teha, tuleb välja, et ei saa. Kindlasti on neid kohti, kuhu saab teha ja kindlasti jääb neid kohti veel, kuhu saab teha. Kas või näiteks see, et meil on ju praegu käimas 4 maakonna teemaplaneering, kus siis vaadatakse üle, kuhu siis kohalikud inimesed on nõus neid tuuleparki üldse lubama. Praktiliselt, kui see planeering valmis saab, noh, siis on ju kokku lepitud kohad, kuhu neid rajada saab, aga neid kohti siis pole väga palju, aga neid pole vähe ka.
No igal juhul tundub, et selle määruse järgi kohalike elanike arvamus muutub otsustavamaks, mis nende piirkonnas tehakse või ei tehta.
Nii võib öelda, kuigi ma peaks ütlema, et kohalike elanike inimeste arvamus on kogu aeg olnud otsustav. Sellepärast, et nii planeeringud kui ka ütleme mõju hindamise aruanded ja need ju kõik on ju avalikustatud, tehakse avalike arutelusid, vaieldakse oma vahel ja noh, eestlastele omapäraselt, et kui ollakse nõus, ega siis ei tulda kohale. Kohale tullakse ikka siis, kui tahetakse nagu midagi vastu öelda. Paljudeski kohtades võib öelda, et on pooleks. Pooled inimesed on nõus, pooled ei ole nõus ja seal vahel tuleb leida nüüd kuidagi see kokkulepp. Aga see, et see võimalus on kogu aeg alati olnud ja paljudes kohtades on ju see kokkuleppe saavutatud ja tuulepargid töötavad. Mõnedesse kohtadesse pole ka saadud teha sellepärast, et kokkulepet ei saavutata. Sest on väga raske ju ette kirjutada just, et nüüd peaks olema nii nagu see käis läbi, et teeme 2 kilomeetrit. Et see ei ole ju ka selline, et see oleks nagu reegel, sest võib tunduda kellelegi ka, et 2 kilomeetrit on liiga lähedal. Et siin peab ikkagi olema see kokkulepe.
Keskkonnateabe keskus andis välja Eesti metsandust tutvustava interaktiivse heliplaadi Eesti mets 2011, mis annab põhjaliku ülevaate Eesti metsadest ja metsanduse säästvast arengust. Plaadi autoriteks on metsandusvaldkonna tunnustatud eksperdid ning selle koostamist ja välja andmist toetas Keskkonnaministeerium. Tegemist on sobiva infoallikaga kõigile Eesti metsadest ja metsandusest huvitatule ning see ei eelda varasemaid teadmisi valdkonnast. Inglisekeelsed tekstid on illustreeritud rikkalike juuniste, fotode ja kaartidega. Materjali aluseks on eelmise väljaande, mis oli siis 2009. aastal valmis tehtud, 13. ülemaailmse metsanduse kongressi tarbeks. Ja nüüd siis käesolevas väljaandes on tekste ja andmestikku ajakohastatud ning täiendatud. Ja materjal sisaldab teavet Eesti metsaressursist, metsapoliitikast, era- ja riigimetsade majandamisest, metsade bioloogilisest mitmekesisusest ning kaitsest. Lisaks on plaadil peatükid metsatööstusest ja puidukaubandusest, jahindusest, metsateadusest ja haridusest. Ühinenud rahvaste organisatsioon on kuulutanud käesoleva aasta rahvusvaheliseks metsaaastaks ja eesmärgiks on seatud tõsta elanikkonna teadlikkust, säästlikust metsamajandusest, looduskaitsest ja metsatüüpide kasulikust majandamisest. Väljaandega on võimalik tutvuda Keskkonnateabe keskuse kodulehekülje vahendusel. Metsaaasta aitab väärtustada inimese rolli metsas ja metsatähtsust inimese jaoks. Ja väljaannet on võimalik tellida Keskkonnateabe keskuse raamatukogust. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.